Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I bladet Villmarksliv. I dag skal vi snakke om folk og røvere I Oslomarka, og gjest Even Saugstad. Du markatraver, forfatter, foredragsholder, og du gir ditt egne bøker på eget forlag.
Stemmer.
Frie Fuglers forlag, og du har jo nettopp kommet med en ny bok som heter akkurat Folk og røvere I Oslomarka.
Ja.
Velkommen.
Takk for det.
Den handler jo om originaler, den her. Hva det som definerer en original, og hva det som på en måte gjør en original til en original?
Ja, nei, hva som definerer en original, det jo en person som har valgt, mer eller mindre frivillig, et liv som litt annerledes enn oss, som regner oss som litt mer A4.
Ja.
Og så det originaler overalt. Jeg har jo tidligere laget en bok om byoriginaler,
ja.
Og det et fenomen som kanskje flere kjenner til. Men det finnes by- og bygdeoriginaler over hele landet, og I marka, I Oslomarka, og sikkert I skavområder I hele landet, så det folk som har stukket seg bort, og kanskje bodd på en liten gammel husmannsplass I lange tider, og som da kanskje får til og med et kallenavn, kanskje selv tar til seg et kallenavn, mange eksempler på det I boka mi, og som oppfører seg litt rart, og som da blir lagt merke til av omgivelsene, og dermed blir det, I hvert fall jeg kaller for en markaoriginal.
Mm. Men var de originaler I sin tid, eller det vi sånn I retrospektiv liksom synes de hadde en rar livsførsel?
Det nok mange av dem som trukket fram etterpå, og, ja. Og nettopp derfor fått det der stempelet som original, men jeg ganske sikker på når jeg går igjennom og ser på de jeg har omtalt, at veldig mange av dem ble sett på som raringer I sin tid I høyeste grad, og mange av dem var veldig klar over det, og var veldig bevisst på det, og kanskje syntes det var greit å være han litt annerledes fyren, og som syntes at det var sånn de ville leve, og, det, og at folk tittet litt på dem, og ga dem et navn, og omtalte dem som litt smårare, det tror jeg veldig mange var bevisst på, og syntes var helt greit.
Ja. Ja, du nevnte jo, du har jo skrevet denne boka om byoriginaler og personligheter I Oslo, men ser du et skille mellom byoriginalen og markaoriginalen?
Ja, og det spørsmålet fikk jeg like etter jeg var ferdig med manus til boka her, og så begynte jeg å tenke, nei, det jo ikke noe forskjell, eller det? Jo, det det. Og den største forskjellen, byoriginalene, veldig mange av dem I hvert fall, de elsker oppmerksomhet.
Var posører, rett og slett?
Ja, var posører, og tenkte, ja, her har vi vår arena, masse folk, vi kan stille oss opp på et gatehjørne med et munnspill, vi kan gå rundt I et rart antrekk og få tilskuer, og på en måte nyte det å være I folks bevissthet, og nyte å liksom være showmannen.
Mm.
Mange eksempler på det, I hvert fall I Oslo, og sikkert I mange andre store byer I landet. Men markoriginalene, det var folk som likte overhovedet ikke likte å ha så mye folk rundt seg.
Ja.
De stakk til skogs, for der viste meg at da kan jeg være min egen sjef og slipper å forholde meg til regler og normer og folk som kikker, og nei, her kan jeg bo, og her kan jeg ha min arena som helt for meg selv.
Mm. Men har du et utvalgskriterie for å, altså det kanskje ikke så mange å velge blant tross alt, men altså hadde du et sånt kriterie for hvem som skulle komme med I boka?
Ja, jeg tenkte på at det burde være folk som mange har, eller I hvert fall noen markabrukere har hørt om allerede, og kanskje kjenner kallenavnet til, og kanskje kjenner arenaen de var på, området de holdt I, og nysgjerrig på, hva var det for noe mer med denne mannen? Hva, greven av oppkuven, hvorfor fikk han det navnet? Hva var bakgrunnen hans?
Mm.
Har kanskje vært innom og sett på kartet noe som kalles for grevehytta, og liksom tenker, hva dette for noe? Så det skal være en litt sånn, en liten flik av noe som folk interessert I allerede, og som de på en måte på de I folk noens bevissthet da.
Mm.
Så jeg føler at jeg liksom, ved å trekke fram disse menneskene, så finner jeg historien til noen som forholdsvis ukjente.
Mm. Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Du har jo omtalt over 20 originaler denne boka, og det har de nok til felles, utenom det å søke seg til skogs?
Ja, de har et veldig svært spekter fra, du kan si, Signe Bure, som var en driftig kafévertinne på Krokskogen, og som var en kremmer og forretningskvinne, og det samme med Milslukeren, som mange kjenner i dag, som går langt på ski, og synes at det er det med å drive og jobbe og styre årene. Nå er Tom Stensaker blitt pensjonist, så nå kan han gå på ski med god samvittighet. Men fra de to i ene ytterkanten til slitne tømmerhoggere som tusla rundt for seg selv for 40-50-100 år siden, og kanskje var litt rikfeldige, det er ganske lang avstand med dem, så det er et vidt spekter å ta her. Altså, så. Men det er fellesrekket er vel at de ønsker å melde seg litt ut av samfunnet.
Valgt bort A4-livet.
Valgt bort A4-livet, ja.
Ja. Men altså, du nevnte jo altså, Oslomarka, for deg som ikke er lokalt kjent i Oslo-området. Hva definerer Oslomarka?
Ja, Oslomarka er svært, og jeg vet at vi som bor i Oslo, vi synes jo det er en grei betegnelse. Ja. Men det er store deler av Oslomarka som ligger langt utenfor Oslo kommunens grenser.
Ja.
Og det er klart at Krokskogen, som er den vestlige delen av Oslomarka, der er det ikke en flik av den som er innenfor Oslos grenser. Ja. Så der er det faktisk folk som bor på, ja, mot Hønefoss-Galten, ja, som kaller det for Østmarka, for det ligger jo øst for der de bor.
Ja.
Så, men Oslomarka, det går jo da fra Krokskogen, og så har du hele Nordmarka og Romeriksåsene, og ned til Lillomarka og Østmarka og Sørmarka.
Mm.
Og så er det noen som definerer den litt nede ved Hurumlandet også. Akkurat ja. Sørmarka og Hurumlandet har ikke jeg med noen i Nei. Boka mi fra, men i Nordmarka, Krokskogen, Lillomarka og Østmarka, så har jeg sporet opp en god del originaler som jeg har valgt å ta med.
Mm. Men vi er nødt til å trekke fram og snakke om noen av disse originalene, og du nevnte jo Greven av Oppkuven.
Ja, han er en snodig fyr,
ja.
Og han har sett eller funnet en del bilder av og snakket med mange som husker Greven, som han kalte seg. Han levde jo frem til 1961, så det er jo, ja, det er en stund siden, men det er i hvert fall mange i dag som husker Greven godt da. Og han var en bankmann, godt utdannet, grei jobb, kontorist, som kom litt skjevt ut sånn psykisk, kan man lese mellom linjene når han hører om han. Og fant at det å finne roen i skaven, det er tingen for meg. Og så trakk han innover til Heggelia, og kom i kontakt med Løvenskiold på et eller annet vis, skogeieren som er i store deler av Nordmarka, og fikk låne eller leie vil jeg tro, en enkel tømmerhoggerhytte som egentlig ikke var beregnet å bo i det hele tatt. Da. Og han bodde nok ikke der fast, men han var der veldig mye, både sommer og vinter, og det var en lemmehytte som var dårlig isolert og ganske størselig liv. Og han, når vi ser bilder av han, så er han går i byklær med hatt og slips og småsko og sånn, så han var nok mer bymann enn skaumann, men han synes det var godt å komme seg til skogs da. Og historiene går jo om han da. Og han, ja, blant annet, så han var ikke så veldig praktisk anlagt, så når han skulle fyre i ommen i denne hytta, så i stedet for liksom å hogge opp ved og kløve og styre som andre ville gjort, så tok han bare en tørrgranstokk han, og så stakk inn i ovnsdøra og lot ovnsdøra stå på og fyre og skjøv etter hvert som den brant opp da. Så det var hans måte, ifølge historien da. Så, og det er jo nettopp de der morsomme, kuriøse historiene som jeg har fått fra kanskje særlig Gunvor Greni, som bodde på Heggelia og eide Heggelia frem til for noen få år siden. Hun husker jo Greven godt, eller Sørensen som han egentlig heter. Og det å få de der førstehåndshistoriene fra en som virkelig har opplevd den, og hvordan han var, og at han var engstelig for bjørn, og at han levde en merkelig livsførsel. Ja,
hvor kom denne redselen for bjørn fra?
Det var vel fantasien hans da, som spilte med et litt stort puss, og det var jo, han levde jo i Nordmarka ganske mange år etter at siste bjørn var skutt i området, men han var sikker på når han lå i hytta og hørte noen som skubba seg mot hytteveggen, enten i drømmen eller i virkeligheten, så var han sikker på at nå hadde han hatt bjørnebesøk. Ja. Så han farta rundt med en lanse, som han kalte det, og surra en tollekniv ytterst på en staur, og så tilfelle bjørnen kom, så skulle han være beredt.
Ja, du nevner vel når tid siste bjørn i Nordmarka skutt på 1860-tallet en gang.
Ja, det mot slutten av 1800-tallet ja, som...
Og en fun fact at det er jo oldefaren til Dag Kjelsås.
Ja, nettopp.
Så det er som ofte gjester podcasten her da.
Ja, da, for det er jo inne i Sørkedalen, er vi ikke det? For jeg tror det er jo, der Kjelsåsplassen
du er. Stemmer. Men matstellet altså, til disse folka var jo litt sånn spesielt, og jeg ser jo du skriver at yndlingsretten til han her, greven av oppkuven, det var brødskiver med rømme.
Ja, det var nok særlig når han var på besøk hos Grenis familie på Heggelia, da var det brødskiver med rømme. Man kan ikke se for meg at han oppgynner den der lille bua si, da var det nok litt mer størselig. Men han var glad i å fiske, og han hadde jo nok av fiskevann innen rekkevidde.
Ja, du beskriver han som en dyktig fisk, eller
ja, da, han fikk i hvert fall fisk, og han levde nok mye av fisk, og så måtte han kanskje krangle litt med Løvenskjold, for det var faktisk noen vann i nærheten av Heggelia som Løvenskjold hadde sagt at det vårt vann.
Ja.
Så det får bare Ørretklubben lov å fiske i. Så, men både de på Heggelia og sikkert Greven av Oppkuven, han ga vel litt penger hva Løvenskjold sa, så den fisket vel litt der også da. Men han var en ivrig fisker i likhet med en god del av disse andre originalene jeg skriver.
Men den Ørretklubben, hva den gikk i?
Ja, det var en sånn der...
Herreklubb?
Herreklubb er helt klart riktig betegnelse. En litt sånn snobbeklubb med venner av Løvenskjold, som da hadde en liten klubbhytte, ikke klubbhytte som jeg ville sagt, men klubbhytte, og på tunet på Heggelia, og møttes der innimellom, og hadde da en rett til å fiske i vannet.
Ja.
Og det som var litt morsomt på den Ørretklubben, at det der var en kar med, som het Kristensen, som var tegner.
Ja.
Han tegna tegneserien som het Bromle, som gikk i Illustrert Ukeblad frem til slutten av 50-tallet. Og han var med i Ørretklubben og var en friluftsmann og fiska, og Gunvor Greni husker han veldig godt og syntes det var alltid trivelig med han Kristensen. Så lagde han da tegneserie og lot seg inspirere av livet på Heggelia. Så der var liksom Gunvor fortalt at der kunne hun kjenne igjen seg og seks søsknene hennes. Men så var det jo, det var litt anonymisert da.
Ja.
Sånn at Heggelia, det var jo virkelig med husene og Ørretklubbens hytte var med i tegneserien, men det heter ikke Heggelia. Hegg var byttet ut med Rogn, så det var Rognlia i stedet da. Og Greven av Oppkuven var selvfølgelig med i tegneserien, men han ble da keiseren i stedet, keiseren av kuven, som var like bjørneredd som Greven av Oppkuven i virkeligheten var, og gikk med samme type caps og hadde staur med kniv på i tegneserien da. Og dette synes nok han Sørensen, han Greven av Oppkuven, var litt ille, at han følte seg kanskje litt latterliggjort. I denne tegneserien, og var redd for å bli gjenkjent, men jeg tror vel neppe det var noe stort problem for han. Og i ettertid så er det jo morsomt å kunne se stripe etter stripe med denne greven eller keiseren tegnet inn da.
Men det er jo litt sånn, det er et navn på en, det var vel et sted ved Oppkuven som heter Kongelosjen.
Ja, det var vel han selv hadde lagd en liten, på en odde så hadde han lagd en liten plass som han satt og fisket på da med med litt noen granbusker på hver side, og som var litt flott da.
Men det var litt sånn humor i de begrepene, så det er
ja, jeg tror nok det.
Sitt eget navn og greven av Oppkuven. Ja.
Men som jeg nevnte i sted, noen av disse originalene tok navnet selv, noen fikk det, og noen var kanskje ikke så fornøyd med navnene sine. I hvert fall, jeg tenker på når vi går tilbake, eller over til byoriginalene, jeg er ikke sikker at Lusefrans var så glad for å bli kalt for Lusefrans, men greven av Oppkuven, han, ikke bare at han var stolt av navnet sitt, men han hadde jo tatt det selv.
Ja.
Så han fant at når jeg holder til i nærheten av Oppkuven, en av de høyeste toppene i Nordmarka, så må jeg jo kalle meg for greven av Oppkuven. Og når han traff der selveste godseieren, selveste Løvenskjold, og presenterte seg, god dag, jeg er greven av Oppkuven, så var nok det litt stas for han, og Løvenskjold syntes det kanskje var litt ille at noen skulle titulere seg høyere enn han da, som selveste greven.
Oppkuven er jo en topp i marka, som er på 704 meter, en av de fjerde høyeste, tror jeg det står i boka di, og ligger i Smedalen naturreservat, og der er jo også et tårn som fortsatt står.
Fint utsiktstårn som står der, som er mye besøkt.
Ja.
Og i nærheten der, rett i nærheten der, var jo greven holdt til, og der holdt den til i hytta, som egentlig het Gjelleråshytta, men etter hvert så ble den bare kalt for Grevehytta.
Ja.
Og den hytta står fortsatt.
Åja.
Løvenskjoldeieren, og jeg tror den leier den ut på åremål til folk.
Så er det fortsatt like enkel standard? Eller?
Ja, like enkel standard. Turistforeningen hadde mål egentlig, eller de leide den en kort periode. Men nettopp det at den ligger i naturreservatet gjorde at når turistforeningen kom og sa at ja, fin hytte, De flyttet, jeg tror de kom så langt at de flyttet inn Kopper og Karsen, ja. Det var DNT-merket på. Og så skulle de bygge en utedå. Det jo en forutsetning når du har en hytte som litt besøkt.
Ja.
Men da fikk de beskjed om at nei, i naturreservatet skal vi ikke gjøre noe inngrep i det hele tatt, ikke noen endringer, ja. Så noe utedå får dere ikke lov å bygge.
Mm.
Så da skjønte DNT at nei, dette går ikke. Så da var det tilbake til Lørensholm hytta.
Men det kan jo gå forbi den i hvert fall, på tur.
Kan gå forbi den, og så titte på den og tenke at her bodde det en greve en gang i tiden.
Men det tårnet, det var, jeg tenkte jo umiddelbart når jeg leste det, var et tårn, at det var et brandtårn, men det var jo brukt til triangulering, altså for kartverket, rett og slett.
Ja, for det var en nettverk av sånne tårn rundt i Oslo-marka. Østmarka, som jeg kjenner best til, var det flere sånne tårn, og de var nettopp brukt i forbindelse med karttegninger.
Det er sant. Men vi skal gå videre og så snakke om en annen personlighet. Abraham Korsgran Bråtan heter han. Og det står i boka at han var stygg som juling.
Ja, han blir beskrevet som stygg, og kona hans var ikke noe særlig vakrere. Hun er låghalt og døv, og i det hele tatt, det var ikke mye pent Nei. Å si om han eller om det parret, og hvordan de bosatte seg også oppe ved Tversjøen, nord i Nordmarka. Enkel hytte, bygd inntil en rett fjellvegg, tre vegger. Visst nok ble den bygd sånn, for da ble egentlig aldri hytta ferdig. Den hadde bare tre vegger.
Ja.
Så jeg håper å si byggetillatelsen, eller i den grad man trengte det på den tiden, den trengte man aldri å innhente, ble det sagt at han brukte som argument da, for å ha en hytte med bare tre vegger, for da var det aldri et ferdig hus eller en ferdig bolig. Og han levde jo frem til 1900, så det er vel den jeg har med i boka som der lengst siden levde.
Ja.
Men samtidig har jeg funnet intervjuer med folk som husker han, og som var livredd for han, for de syntes at han så skummel ut, at dette var en trollgubbe nesten.
Ja, det et bilde i boka, man da. Ser litt spesiell ut.
Det ser spesiell ut, og det å finne et bilde av en mann som døde i 1900, det ble jo tatt bilder hele siden fra cirka 1860, men de som tok bilder da, det var ikke mest raringer i marka, Nei. Og størselige småbruk og husmannsplasser, det var jo rikfolk som ble tatt bilder av, så når man da snubler over et sånt bilde, så er jo det gull verdt når man samler sånne historier.
Men han tok jo navnet han tok seg jo til rette i Nordmarka da.
Han tok seg til rette på den plassen han selv kalte for Korsgran Bråtan. Korsgran, det var så mye, det hadde vært en orkan eller storm som reiv ned veldig mye skau, og det lå grantrær på kryss og tvers, Korsgran, og da ble det navnet Korsgran Bråtan på denne gubben som egentlig het Abraham da.
Men altså, jeg må komme tilbake til en Helleborg kona da, for det er jo, du står jo i boka, og det er vel nesten ikke lov å si sånt i dag, men hun var altså så stygg på å stå folk da, at det var sagt at kuene på skauen da kastet kalven om de så Helborg.
Ja,
det
er jo altså, relativt, fette for tidlig.
Relativt stygt sagt, egentlig. Da.
Ganske stygt sagt, og det er sagt både om henne og om han. Og, og når jeg siterer sånt, så er det jo sitater jeg kommer da. Det er ikke noe jeg kan stå inne for.
Men hun var et arbeidsjern da.
Et arbeidsjern, så alle sa det at han, Abraham, hadde virkelig held med seg når han fikk denne kona til gårs.
Ja, for de rydda jo en liten gård, altså.
De rydda en liten plass som de dyrka litt, og så hadde de kuer på beit om sommeren, og så fiska de sikkert litt, og hadde en enkel livsstil, en enkel livsførsel.
Ja. Er det spor etter den gården i dag, eller er det?
Ja, ikke kall det gård, men i hvert fall en liten plass, en rydning. Det er spor etter den heldigvis, og det gjelder veldig mange av disse stedene jeg omtaler, at det er ivrige ildsjeler lokalt, enten det er historielag, sånn som her, Jevnaker historielag, som har rydda og ordnet litt, og satt opp en informasjonstavle, og skiltet det inn der, og det er veldig fint at noen tar tak i det da.
Det en ting jeg beit meg merke også om dette parret da, altså de hadde jo faktisk tjenestejente ansatt den periode.
Og det er sånn man finner når man leter i gamle folketellinger, at plutselig det var ikke bare det paret som var, det var plutselig en ung jente i tillegg. Jeg tror det var to perioder de hadde, to forskjellige.
Og jeg tenker på, altså, hun bodde jo i den enkle hytta antageligvis da.
Ja, jeg tror det var jordgulv der, og det var liksom, jeg skriver vel litt om størrelse på noe, men det var 3x4 eller 4x5 meter, det var ikke veldig stor.
Og der skulle du bo tre personer, det er relativt spesielt da. Det hadde ikke gått i dag, for å si det sånn.
Hadde ikke gått i dag. Det hadde vel vært noen som litt sånn arbeidsmiljø-ting som hadde spilt litt inn, ja.
Men vi må innom del 2 av titlen din, altså folk og røvere. Og blant røvere så er det kanskje Nesbrødrene som kommer nærmest.
Ja, og jeg pleier å være nøye med å si når jeg snakker om boka, at det er mest folk i Nordmarka, og det er mest folk i boka mi, så det ikke så veldig mange røvere. Og det som i Kardemommeby, der var det tre røvere, men resten var gode folk. Så, men som du sier, Nestbrødrene, som holdt i Østmarka, levde frem til henholdsvis 48 og 52. Særlig Johan, eldstemann, han satt nok inn en periode, og den var noen ordentlige luringer, altså. Og jeg har fått liksom et hint, en som laget en Facebook-kommentar, at hvorfor skal disse to tjuvjegerne hedres nå med en artikkel i en bok, og løftes frem som noen helter, og det er jo noe riktig det, at de, hverken skogeierne eller andre folk som drev med jakt og fiske på redelig vis, var jo ikke så veldig glad for at disse gutta tok seg til rette som barn. Ja. Og blant annet sørget for at abbor, som jo ikke er den mest populære matfisken blant sportsfiskere, abbor var lett å få, selv om den ikke ble svær, og selv om det var mye bein inn, så fant disse nestgutta ut at vi får satt ut abbor i alle vann i nærheten av der vi ferdes, så er det kjapt å få opp noe etende mat.
Ja, vi snakket jo om det på vei opp her i dag, at det er jo lett å havne i fella, at den på en måte rosmale situasjonen da.
Ja.
Og det er jo liksom, hvis det var to kjeltringer, så er det jo, jeg skjønner at folk kan reagere på det da.
Ja, og det, jeg har prøvd å ikke rosmale alt for mye, men samtidig så er det jo så lenge siden at de levde, at det er litt fristende å se det i en blanding av nåtidens og datidens lys, da, at det er en kuriøs situasjon at folk da levde helt opp til, ikke så alt for mange år før jeg ble født, så levde de da som tjuvjegere og tjuvfiskere, og tok seg til rette og forsynte seg både av høner og griser på småbruk og gårder de passerte på vei inn i skauen. Og
disse Nestbrødrene også, det var jo, du har jo beskrevet litt av boligene, altså du sier det plankebuer på 2x2 meter, og disse var veldig jevnlig revet ned av skogvokterne og oppsynsmenn.
De holdt det særlig i det området som Losby bruk eide og eier fortsatt.
Da snakker vi om Østmarka.
Østmarka, ja. Rælingen Lørnskog, eller Lørnskog-delen av Østmarka.
Ja.
Og de var jo selvfølgelig ikke noe happy for at de tok seg til rette der, og felte trær for å bygge hytter og i det hele tatt, så de brant ned hyttene.
Ja.
Og så hadde de en idé om at ja, bare vi brenner hyttene, så flytter de til bygd, så blir de redelige, ordentlige folk, og jobber fra 8 til 4, og gjør sin samfunnstjeneste, men det gjorde de ikke, da var det bare å finne et enda mer bortgjemsted, og bygge seg en ny hytte.
Ja.
Og da var det Albert som sa det når han bygde siste hytta si, at hvis skogvokteren var så mye som våger å tenke på å brenne denne hytta her, sånn som han hadde gjort med tidligere hytter, da skal jeg sette fyr på hele Låsbyskaven.
Ja.
Og da fikk en hytta stående også, så den sto til etter han døde i 48.
Ja. Apropos Losby, Kong Håkon var vel ofte gjest på Losby godse, og der går en historie om elgjakta der da.
Ja. Kong Håkon var gjest der, jeg tror det var 1907 og 08, like etter han hadde blitt kong i Norge. Og da var det, ja, visst nok var ikke han, Kong Håkon, han var ikke så veldig glad i jakt, men han følte at han måtte, for å bli en god nordmann, så måtte han både lære seg å gå på ski og lære seg å jakte. Jeg tror det var Fridtjof Nansen som sa til Kong Håkon at ta kontakt med Losby, for der er det folk av den riktige rang, samtidig som de driver med friluftsliv, og det er veien inn til norske folkets hjerter. Så han var på jakt, og så hadde de ringet inn elgen, og det var kongen som skulle få æren av å skyte den elgen, altså han løfte jo sikkert skjelvene dette geværet og skulle skyte, og så smeller det fra et eller annet hold i nærheten, og der var jo Johan Ness som satt i buskene og plaffa ut, og tok og felte elgen rett foran øya på dette jaktselskapet, og han, Johan, visste jo at han ikke fikk så mye som en bete av det elgkjøttet, men han syntes nok det var morsomt å drive gjøn med dette jaktlaget.
Ja. Det var jo nesten kjendiser for sin tid, for det var jo omtalt i Aftenposten også, blant annet.
Omtalt i Aftenposten, og det var særlig en lensmann som liksom, eller en politimann i Oslo eller Aker den gangen, da, som hadde liksom virkelig satt seg for at disse tjuvjegerne må tas, og så fikk det med seg en journalist, Hydle, som også lagde en bok hvor det kapitlet, den artikkelen fra.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Boston fikk en stor plass, og som selvfølgelig en god kilde for meg når jeg da sporer opp gamle historier. Og vi da var det like før krigen, tenker jeg. Og da forteller de hvordan de virkelig var på jakt etter disse tjuvjegerne og fikk ikke tak i dem. Men dette ble første sideoppslag i Aftenposten på jakt etter tjuvjeger i Østmarka.
Ja. Også en morsom episode var jo at han stjal vasken til en dame. Ja. Han forsøkte å selge sengetøy i byen.
Og da var han litt uheldig, for da gikk han faktisk til ektemannen til denne dama som hadde fått vasken sin stjert. Den var i en disse som fikk sengetøyvasken stjålet, de holdt til en hytte i nærheten av Østmarka, og disse nestbrødrene, Johan tror jeg det var, han hadde vel nappet med seg etterpå vei til skog, så tenkte jeg at dette her fint å omsette i klingende mynt, og så går han opp til en kar da, som viste seg da at var ekte mannen som da vanligvis brukte det sengetøyet. Og så hadde de da, som var vanlig den gangen, synende lite monogram, tre bokstaver som da var forkortelsen til konas navn, så når han da ble tilbudt sengetøy med konas monogram, så bare gang klar beskjed av det. Takk for sengetøy, jeg betaler ikke en krone, dette er min kones initialer, og dette er sengetøy du har stjålet fra oss. Jeg ringer politiet, og da forsvant den da. Så jo da, de nestbrødrene, de var kategori røver.
Maks uflaks. Mm. Men de fikk jo sin egen tomt i Østmarka, det var i hvert fall en av brødrene.
Ja. Og når jeg snakker litt om brødrene og hytter i flertall, så er jo det nettopp at de ble uvenner.
Ja.
De var nok litt rare, så de gikk ikke noe greit sammen heller. Da. Så Albert og Johan, de holdt det på hver sin kant. Det finnes noen få bilder hvor begge to har bilder på, men som oftest er de hver for seg. Da. Og Johan, som kanskje var den mest kranglet av dem, og kanskje mest sånn, bodde mest enkelt, han fikk faktisk kjøpt seg en hyttetomt ved Morsjøen.
Mm.
Og jeg har lenge spekulert tenkt liksom at ja, de har jo ikke noe særlig penger for dem, så de har sikkert bare fått denne av skogeier Kjær, som da eide den delen av Østmarka. Men så fant jeg en liten notis i Østlandets Blad som fortalte at jo da, den tomta var solgt til Johannes for kroner sånn og sånn, og det var en ganske anselig pengesum på den tida da, som han på uviss måte har greid å få tak
i. Jeg tror det stod 900 kroner.
Var det noe sånt kanskje, ja.
Som var 20.000 eller noe sånt i dagens penger. Ja, så det var jo den gangen en bra sum for en som bodde i Plankeøyt i marka.
Det var det, altså, som ikke hadde noe særlig arbeidsinntekt og i det hele tatt. Så der fikk han en tomt som fortsatt står registrert i kartverket med Nesbo.
Ja.
Så det litt morsomt at det, liksom, den Nesnavnet går igjen til og med i kartverkets papirer, men han fikk aldri bygget seg noe hytte der, så den er bare en odde i Morsjøen, som altså ligger sør i Østmarka. Da. Og akkurat den perioden nå så har Skiforeningen kjentmannsmerkepost der, så de som driver og leter etter noen av Skiforeningens kjentmannsmerkeposter, 50 stykk, de kan ta seg en fottur eller padletur på Morsjøen og komme til da Gamle Nes sin hytte.
Og det er byggeforbud i den
nå delen. Nå er det byggeforbud, så nå er det Oslo kommune som har tatt over, og så nå, det er arvinger av Nes som egentlig er den tomta, men de kan plukke bær der, sånn som alle oss andre, og slå opp telt der, men ikke noe særlig mer. Ja.
Men det var ikke bare mannlige originaler, det fantes også noen få kvinner, og du har jo for så vidt nevnt Signe allerede.
Ja, Signe, som jo da var denne krokskogvertinne, men i andre enden av skalaen, både i år og tid, og ikke minst i levesett, det var de to som jeg nevner, Torborg og Rønnaug, som er nevnt i samme kapittel, men de levde med 100 års forskjell, så de hadde ikke noe med hverandre å gjøre egentlig, men de var ganske like i måten de levde på. Det var nok rett og slett damer som var litt mannfolk i seg, og det var en som skrev om hun og Rønnaug, at hadde hun enda kommet til legebehandling og blitt gjort om til mann, så hadde alt vært mer vel for henne. Rett
utbratt. Hun gikk i mannfolkle, som det står da.
Ja, gikk i mannfolkle, det gjorde begge to. Og det, ikke sant, vi snakker da henholdsvis tidlig 1700-tall og tidlig 1800-tall, så det å gå i mannfolkle for en dame, helt utenkelig.
Det var uhørt den gangen.
Det var helt uhørt. Å leve da alene I en enkel, selvoppført hytte langt ut I skaven. Og hun, Rønnaug, hun bodde jo I nærheten av tidligere nevnte Losby gods. Så hun var sett på som en attraksjon, så når det var høye herrer, jeg vet ikke om det, Kong Håkon også var med, når det var høye herrer på besøk der, så kunne de dra ned til hytta til Rønnaug bare for å vise frem, rett og slett da. Ganske styrselig.
Det står vel også en plass at dyra, hun hadde jo noen kyr og noen sauer og litt sånt, så dyra hadde det bedre enn henne, altså bodde det bedre enn henne.
Hun var opptatt av at dyra skulle ha det bra, så de var bedre installert, ja.
Men altså, generelt så blir jo alle husvær eller hyttene, det var jo enkle byggverk altså.
Ja, for de hadde jo bygd dem selv, I hvert fall når vi snakker om de tidligste originalene jeg omtaler, så hadde de jo bygd hyttene selv, og det var jo ikke noe, ofte ikke lovlige hytter engang, så det var enkel standard. Og de var ikke godt vant heller da.
Nei, så det var ting de dro med seg fra byen, eller hoggtrær og uisolert.
I de tidligste så var det nok at de bygde av materialer fra stedet, og disse Nesbrødrene, de har blitt forklart av en kar som husker dem godt, at det var en slags papphytter.
Mm.
Så de hadde enten det var lekter kjøpt I byen, eller om det var tynne reier, tynne stokker, som de hadde lagt et slags bindingsverk av.
Mm.
Og så tredde de papp eller gråpapir rundt utvendig og innvendig, Og fikk da det ble I hvert fall lunt på et vis da.
Slapp å sitte I trekken I hvert fall.
Nettopp.
Og bli våt, men likevel.
Så det var liksom den måten de bygde på, og når de visste da at skogvokteren var ute etter dem og ville brenne det ned for et godt ord, så var det kanskje greit å ikke legge så alt for mye jobb I det hele da.
Ja. Men vi har så vært innom det med, de har jo satt spor etter seg disse folkene på kartet faktisk.
Ja, og det litt morsomt når den, altså som en av de jeg har med, Aslak, som jeg egentlig sporet opp historien til nå, kanskje en halvt år før boka kom ut, og etter at boka har kommet ut, så har jeg fått tak I bilder av han også da, fra noen granngjesser som har hjulpet meg mye. Men det kom for sent å bli med I boka, men Aslak, han holdt I Østmarka, og jeg oppdaget på Østmarkkartet at det var et sted som het Aslak-tomta.
Ja.
Og for oss markanerder og historienerder, da, det skriker etter en forklaring, Og jeg greide først ikke å spore opp I det hele tatt, og så var jeg litt I kontakt med Sverre M. Fjellstad, naturfotografen. Og han husket Aslak at han ofte var på besøk på en naboplass, en ordentlig lite småbruk, Ødegården. Og husker Aslak, så han fortalte meg litt om det, og så var det litt Facebook-innlegg, og så kom jeg I kontakt med granngjesene. Så fikk jeg på en måte en hel historie, at han var da, han het Aslak Lønneberg, og han levde frem til 1990, og han lagde seg da en enkel hytte, opp mot en fjellvegg han også, og bodde der hele året, hadde en ovn der, og en av informantene mine var da, jobbet I vannverket, og hadde mye kontakt med, han bodde egentlig litt for nær Elvåga, som var drikkevannskilde, så jeg tror han vannverksvakta skulle liksom passe på at han ikke forurenset drikkevannet til byen I hvert fall, men han hadde jo samtidig veldig mye minner om Aslak da, som hadde en radio der inne blant annet, og hver gang, Han informanten min var der inne med datidens gode hodelykt, som krevde ganske mye batterier I forhold til I dag, så ble alltid de batteriene bomma av Aslak. Oh, ja. Han sa, de batteriene trenger jeg til radioen min. Så det var luksusen han hadde der inne da.
Det flere sånne kartreferanser som har bitt seg fast? Liksom?
Ja, vi snakket jo om Abraham I sted, og der har vi jo flere navn. Helleborgmyra I nærheten, som heter Abrahamsvika i Tversjøen ligger I nærheten. Mm. Så det liksom noen navn som står igjen på kartet.
Mm. Det litt artig det da.
Så det liksom folk som nysgjerrige og tenker at ok, Kjetil Holmen oppe I Fjellsjøen vel nord I Nordmarka. Det var også en kremmer som fartet rundt I Nordmarka med en kremmerkoffert og solgte ting, og som pleide å ha det som en sånn der fast raste overnattingsplass, og så ble den hetende Kjetil eller Kjetil Holmen eller Vika, og da står det på kartet.
Ja, du har jo et eget langt kapittel om kremmerne som farta rundt I marka, da, for det bodde jo åpenbart kanskje mer folk inne I marka før.
Bodde mer folk, en god del mer folk, og de var ikke så mobile, så det var liksom ikke snakk om å bestille på postordre og få postbilen til å levere dagen etter. Så det kom da en kremmer med en koffert full av knapper og sakser og sysaker og stoff kanskje, og litt sånn julepynt, fine ting. Ja, det var stas, og det var på en måte du fikk litt kontakt med den store utenomverdenen, han kunne fortelle nytt fra naboplassen, og ja, så det var viktig innslag. Vi snakker om helt frem til nesten etter 2. verdenskrig, altså. Men særlig sånn første halvdel av 1900-tallet, tror jeg det var mye kremmere rundt i Nordmarka særlig da.
Ja. Men altså, du nevner jo informanter, sånn, og noen er jo i live og sånt. Det hadde vært vanskelig å finne informasjon. Altså, noen personer som omtalt levde jo nesten for 300 år siden. Altså.
Ja, og jo lenger tilbake i tid, jo vanskeligere er det. Ja. Men så noen har jeg gravd mye etter.
Ja.
Men så er vi dette internettet da, som er ganske anvendelig. Og Nasjonalbiblioteket har skannet alt av aviser og bøker, og det er søkbart på stikkord. Så det hjelper veldig godt. Mm. Folketellinger, kirkebøker, adressebøker ligger også på nettet. God hjelp. Og så er det, når den første begynner å nøste og fortelle litt om prosjektet sitt, og har litt kontakter innenfor folk som jobber i, eller som har jobbet i marka, eller jobbet med markating, så er det lett å få tilført informasjon da.
Mm.
Men så er det jo nyere folk da, sånn som Harald Grande, som levde helt frem til 2017, han er liksom mengder av avisartikler om, det er laget en film om den, og mange husker den, og de lokale historielagene, henholdsvis Groruddalen historielag, og Grefsen Kjelsås Nydalen historielag, har ivrige sjeler som har jobbet for at Harald Grandes hytte der oppe i Lillomarka skal vernes, og det har han også blitt, vernet er restaurert, så det er en mann som, jeg hadde mye informasjon og mange bilder av, så det er litt forskjell på kildetilfanget da.
Ja, den filmen ligger ut på YouTube, den kan jeg linke til i episodebeskrivelsen.
Ja, det må du gjøre, for det er en fin veldig flott film. Helene Sommer har laget den, og den fortjener virkelig å ses. Altså. Den viser så godt, og på en respektfull måte, hvordan da denne mannen levde, og veldig mange andre med han da. Harald Grande, han kom tilbake etter å ha vært i Tysklandsbrigaden like etter krigen, og kom tilbake til et fattig Oslo, et fattig Norge, og hadde vanskelig for å finne seg et sted å bo, og valgte da å flytte inn i sin egen lille selvbygde hytte. Ikke så veldig langt fra Grefsenkollen, serveringsstedet, ikke så veldig langt fra Slalombakken der oppe, og bodde der i mange ti år.
Mm. Han er jo også omtalt i boka for øvrig da.
Ja da. Men, stort kapittel.
Du, apropos altså, en del av disse historiene er jo rene eventyr, og en eventyrfigur, i hvert fall i min barndom, så tenkte jeg at han var en eventyrfigur, det er jo Peter Kristen Asbjørnsen. Men han var jo faktisk en ekte person som gikk rundt og samlet historier fra folk som bodde i markene i Oslo, blant annet.
Ja. Asbjørnsen og Moes eventyr er jo kjente, og det var særlig Asbjørnsen som gikk rundt og samlet.
Ja.
Og veldig mye på Krokskogen, og veldig mye i Nordmarka, og en sommernatt på Krokskogen, og en annen bok som med Nordmarka, kom ut da rundt 1845, og gjengir da historier. Jeg mistenker vel Asbjørnsen for å smøre litt på, det er lov det når du skal gjengi historier, så når de snakker om Elias Fisker, og hva han fortalte, og så kanskje kilden til Asbjørnsen, altså Elias Fisker i det tilfellet her, og flere andre informanter han hadde, de la vel på litt de, og så når Asbjørnsen også legger på litt, så blir det morsomme historier da, underholdende historier, får vi se på det sånn.
Ja.
Men for meg som da samler folk og røvere historier fra marka, så har jeg jo tillatt meg å ha et helt kapittel som heter Asbjørnsens og de gode hjelperne, hvor jeg nettopp skriver om hans informanter, som jo var originaler fra den tida. Ja,
absolutt. Men apropos informanter og sånt, altså det er noen som har slektinger som fortsatt lever, eller har levd i hvert fall. Eller noen som har vært på en måte flau av opphavet sitt.
Ja, eller ikke nå.
Nei.
Men ja, sånn som tidligere nevnte Nestbrødrene, da, der var det en dame som ringte meg for en del år siden, som sa at jeg ser at du driver og samler historier om eneboere, og du har jo nevnt Nestbrødrene også, så da, jeg var faktisk grandniese til disse brødrene. Å, så spennende, sier jeg. Og hun kunne fortelle blant annet at de vokste opp på Vålerenga i Oslo, og ikke i Lørenskog, som jeg har trodd før, og som veldig mange andre har sagt. Nei da, de bodde i Danmarksgate på Vålerenga, og da finner jeg dem plutselig i folketellinger og alt mulig sånt. Så det var nyttig å få, og så spør jeg, mere. Nei, hadde ikke noe mer å bidra med. De var familiens sorte får, når det var familiesamlinger, hva som helst, det ble aldri omtalt.
Nei.
Det var en søskenflokk på 5, hvor da de to, Albert og Johan Næss, flyttet til skogs, og ble eneboer og raringer og småkriminelle, og da blir du på en måte slettet av familieanene. Mm. Men i det du da liksom kommer 2 eller 3 slektet lenger bakover, og sånn var det også med Bannerola, som holdt det på i Nordmarka, nord i Nordmarka, der har jeg også fått kontakt, mer eller mindre tilfeldig, med en 2-3 oldebarn.
Mm.
Var det faktisk, jeg hadde lansering av bok i går på Lambertseter, og da var det en som kom bort til meg og sa at jeg er oldebarn av Bannerola, og det et par sånne slektskapsforhold der ned til boka som ikke stemmer helt, så det skal jeg sørge for at du får beskjed om. Men ellers så synes jeg det var veldig morsomt å lese om, oldefaren sin. Da. Og det er egentlig ganske typisk at når det kommer så langt tilbake at du snakker om oldefar eller typoldefar, så er det på en måte kuriøst og spennende.
Mm. Mm.
Men jeg har jo sett leserinnlegg fra barnebarnet til Bannerola i en avis på Hadeland, og hun skrev da, hun levde helt fram til tidlig på 2000-tallet, og hun skrev i leserinnlegget at hun var lei av at denne Bannerola, denne bestefaren hennes, ble latterliggjort og tillagt veldig mange egenskaper og historier.
Mm.
Så hun ville ha seg frabedt, jeg synes det var kjedelig. Og det er jo på en måte litt forståelig når det er forholdsvis nær slekt, men når det jeg prøver i hvert fall å gjengi de historiene om Bannerola og de andre på en måte som forteller at dette var vel kanskje en vandrehistorie, og dette er nok historier som tillagt vedkommende, mens andre ting er helt klart fakta. Så ja, slektingene, noen er stolte, og noen synes det er flott at disse, om det er en onkel eller grandonkel eller bestefar, at de blir løftet frem, at man får på en måte det hele bildet, den hele historien, tidligere omtalte Aslak, disse slektingene hans, plutselig så fikk de liksom masse puslespillbrikker lagt ihop, og det tror jeg veldig mange setter pris på av slektinger i ettertid.
Mm. Finns det marka originaler igjen? Sånn i dag? Er det noen som bor på den måten?
Nei, du kan si den kategorien bor på den måten. Ja, det finns noen. Jeg har hørt mye om en som bor i Østmarka blant annet, en kvinne faktisk, og det er jo noe med at du når det folk som velger et sånt liv i dag, så går det ikke å banke på teltdøra eller den enkle hyttedøra og sier at du, jeg lager en bok om raringer i skreven, og jeg vil gjerne ha med et kapittel med deg, disse må få være i fred, enkelt og greit. Men hvis vi snakker om folk og røver eller personligheter i marka, eller som toucher mot marka, så er det jo en del som i høyeste grad kommer i den kategorien da.
Mm.
Vi snakker ikke da om enebor i marka, og jeg har et liten rammesak, han har ikke fått en fullt kapittel. Sverre en Fjellstad som vi husker, han begynner å bli en godt voksen mann, født i 1930, og han har jo et nært forhold til Oslomarka, særlig Østmarka, hvor han har bodd helt tett innpå, delvis i Østmarka også. De filmopptakene han gjorde på 60- og 70-tallet, de er jo veldig mange tatt i Østmarka.
Mm.
Så han er jo en personlighet, og vi har Kjell Staksrud Stakan som døde for noen få år siden, som også har gjort seg bemerket i Østmarka. Mm. Og, så det finnes mange som kunne ha vært med i den boka her, og jeg nevner i forordet også en god del av disse markastueverterne har vært inne, i tillegg til Signe Bure, som også har blitt legendariske personer gjennom tidene, og som har levd helt opp til vår tid.
Mm. Og Sverre M. Fjellstad hadde jo kontakt med flere av de som du omtaler, Korpås Olsen.
Han hadde kontakt med både Korpås Olsen og Næss-brødrene og Aslak, så vidt det var da.
Mm. Du nevnte jo at det er jo faktisk noen som bor slik i dag, da. Men er det mulig? Jeg har jo faktisk hørt om en som syklet seg på en som hadde en camp.
Ja, nettopp.
Som ikke ville vise han veien ut igjen, men måtte det til slutt. Da. Som åpenbart hadde slått seg til der, om det var permanent, det vet jeg ikke.
Nei, og det er nok det over hele landet, og det er, jeg tror sånn, i Oslomarka er det jo hovedsakelig Oslo kommune og Løvenskjold og Losby og kanskje noen litt sånn halvstore skogeiere som eier grunnen.
Mm.
Og jeg tror noen rett og slett velger å se gjennom fingrene med det.
Mm.
For de tenker at dette her, så lenge de ikke søpler for mye, og så lenge de ikke er noe fare for skogbrann, så lar vi dem bo sånn.
Mm.
I hvert fall Oslo kommune er litt rause der, altså.
Det er vel ikke et kjempeproblem?
Nei, det er jo det de ikke er. Så at om noen tar seg litt rette, så jeg tror de tenker sånn at dette lar vi bare gå. Og jeg tror det er, samfunnsmessig tror jeg det er veldig fornuftig.
Mm.
Fordi det er folk som kanskje ikke har boevne, og som kanskje ikke hadde fungert i et vanlig bosituasjon, og som da er egentlig veldig greit at det, og trives greit med det også.
Mm. Er det av alle disse personlighetene du har omtalt i boka, det noen som på en måte fascinerer deg ekstra mye?
Ja, flere av dem spennende, sånn som vi nevnte så vidt Korpås Olsen her, og han levde frem til 1952, og det jo ganske tett til vår tid. Mm. Da, han var utstopper, preparant, som drev å stoppe ut dyr. Ja. Og,
omtales som læremesteren til Sverre Fjelstad.
Ja, Sverre Fjelstad har gitt ut mange bøker, og i flere av bøkene så har han svære kapitler om Korpås Olsen, og hvordan Korpås Olsen lærte han å snike seg inn på dyr, og de hadde jo litt forskjellig tilnærming, da, for Korpås Olsen var opptatt av å skyte dyrene for å ha noe å stoppe ut.
Ja.
Sverre Fjelstad var mest opptatt av å ta bilder av dyrene, men Korpås Olsen, han syntes nok det var litt morsomt å ha da en ung gutt som tuslet rundt og var imponert over hvordan han levde da.
Så der de omtaler seg vel som jaktbisja til Korpås Olsen, for han måtte ut og hente alt han skjøt.
Ja da, Fjelstad har fortalt meg om liksom hvordan det var da, liksom, når Korpås Olsen skjøt en fugl som havna i en myr eller en vann til og med, så måtte Fjelstad ut og svømme for å hente dette byttet da. Og så synes Fjelstad det var spennende da å være i den enkle lille hytta han hadde inne i skaven, som var et zoologisk museum, blir det betegnet som, for der var det dyr under utstopping, det var beinranger, eller altså skjeletter til forskjellige dyr, kranier, det var et museum rett og slett da.
Det står jo også at det var skoleklasser som kom på besøk og fikk, han sagt, omvisning eller undervisning.
Ja, eller? Det var i hvert fall, det var nok skoleklasser og unger som var innom der. Han var nok ikke så veldig opptatt av å ha besøk.
Nei.
Han bygde hytta seg på det. Hvis du kunne ha hele marka velge mellom, så bygde han på den mest negative plassen som ikke han hadde tenkt seg. Ja. For han var mye mer opptatt av at ingen skulle finne hytta hans, enn at den skulle ha fin utsikt og vakre omgivelser.
Han hadde ikke valgt en utsiktstomt.
Nei, han hadde ikke det. Og han, apropos det vi snakket om i sted, det å ta seg til rette og sånn, han fikk lov av Aker kommune til å bygge hytta si der. Så, men det med skoleklasser, det var i hvert fall elever fra Abelsø skole som, når de døde, så var de der oppe og hentet alle dyrene.
Ja.
Så de gikk da i flokk og følge. Jeg snakket med en av Kara som var guttunge og gikk på skolen der, og fortalte hvordan de andekte gikk da de der kilometerne ned fra hytta hans, ned mot Skullerudstua, ned til Abelsø skole, og fikk da dyrene stilt ut da, snakker da midt på 50-tallet.
Ja. Er det noen av de dyrene som fortsatt har sagt seg står?
En grevling,
ja.
Som ikke står på skolen, den står på noe som heter Sagstua,
ja.
Som miljøprosjekt Jansalværvel heter, disponerer Sagstua, og de har da en grevling som er Korpås Olsens verk.
Ja, så den er mulig å se hvis du stikker innom?
Ja, det er ikke så lett å stikke innom der. Jeg har lånt den et par anledninger for å vise den frem i forbindelse med boka, og jeg har bildene i boka.
Ja.
Men den er i hvert fall bevart, og den er litt grå i håret, men ellers er den i hvert fall fin da. Men det som, han var nok en dyktig preparant, men han brukte noen midler, i hvert fall ifølge Fjelstad, brukte noen midler til å stoppe ut, som ikke var liksom helt anerkjent.
Nei.
Og det gjorde at det, når de hadde disse på skolen, og det begynte å krype mer inn i dyra enn utenfor dyra, så var det kanskje ikke så greit å ha dem på en skole. Så jeg snakket med en lærer på Abelsø skole nå, like før boka kom ut, og så skulle jeg gjerne hatt et bilde av noen av disse dyrene, og hadde mistanke om at det var en ørn som fortsatt var der, og sa, jeg beklager, den ørna gikk i søpla under siste renovering av skolelokalene, men han hadde et bilde av ørna, heldigvis da. Så da fikk jeg lånet det, og fikk gjengi dette i boka, og det er både ørna og grevlingen er flotte dyr å se på bildet.
Mm. Absolutt en utrolig underholdende bok å lese. Så den er bare å springe og kjøpe. Og apropos det, hvor får en kjøpt boka?
Ja, de har dem heldigvis i alle nettbokhandler. Ja. Nettbokhandlene er så, der står Jo Nesbø og Even Sarkstads bøker nesten side om siden, og like lett å bestille. Og så har de dem i Oslo bokhandlere jamt over, og så har jeg en nettside som dere sikkert greier å søke frem. Også.
Ja. Da er det bare å google folk og røvere i Oslomarka, og du, Even, du er jo tilgjengelig for foredrag for folk som vil høre mer om både dette og andre ting.
Ja, stemmer.
Da sier vi takk for praten.
Takk for at jeg fikk komme.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.